რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი თანამდებობიდან გადადგა. სულხანიშვილმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ნინო სულხანიშვილის გადადგომას პარტიზანი მებაღეები თხოვდნენ. ისინი საქალაქო სამსახურის უფროს უკანონობაში ადანაშაულებდნენ, ვინაიდან მათი მტკიცებით ყაზბეგის გამზირის ნომერ 24-ში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით ნებართვა უკანონოდ გაიცა. ამ დროისათვის უცნობია, უკავშირდება თუ არა სულხანიშვილის გადადგომა მათ მოთხოვნას. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, სავარაუდოდ ქურთმა მეამბოხეებმა სროლა უტეხეს პოლიციელებს, სანამ თავიანთი მანქანას ააფეთქებდნენ ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში. იზმირში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 10 ადამიანი. თურქი ოფიციალური პირების ცნობით დაღუპულებს შორის არიან პოლიციელი და სასამართლოს თანამშრომელი. ეგეოსის ზღვისპირა იზმირის გუბერნატორის ეროლ აილდიზის განცხადებით, სასამართლოსთან ახლოს მდებარე პოლიციის შენობის წინ მდგარი მანქანა აფეთქა 2 პირმა, რომელიც შეიარაღებული იყო კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატური იარაღითა და ყუმბარებით. გუბერნატორის ცნობით პოლიცია მორი თავდასხმელი ადგილზე მოკლა. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტომ მანამდე გაავრცელა ცნობა, რომ მესამე ეჭვმიტანილი გაიქცა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია, თუმცა გუბერნატორ აილდიზის თქმით ვარაუდობენ, რომ თავდასხმის უკან აკრძალული ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტია დგას. 20 იანვარს პრეზიდენტის თანამდებობების დაკავების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაეროზე ზეწოლას განახორციელებს, რათა გაეროში გატარდეს რეფორმები და ცვლილებები, საიმისოდ რომ მან უფრო ეფექტიანად უპასუხოს გლობალურ პრობლემებს. ამის შესახებ 4 იანვარს განაცხადა ტრამპის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა. ამერიკის შეერთებული შტატები გაეროს ბიუჯეტის ყველაზე მსხვილი დაფინანსებელია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ცენტრალური ბიუჯეტში მას დაფინანსების 22%-იან წილი აქვს, რაც 5 მილიარდ დოლარზე მეც შეადგენს. გაეროს სამშვიდობო ღონისძიებების ბიუჯეტს კი 7 მილიარდი დოლარზე მეტით აფინანსებს, რაც ბიუჯეტის 28% არის. ტრამპმა დატუქსა გაეროს უშიშროების საბჭო 23 დეკემბერს მიღებული რეზოლუციის გამო, რომელიც მოუწოდებს ისრაელს შეაჩეროს დასახლებები მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. მან პირობა დადო, რომ მას შემდეგ, რაც ის პრეზიდენტის თანამდებობას ოფიციალურად დაიკავებს, საქმეების სულ სხვა გვარად იქნება გასულ კვირაში. ჟურნალისტებთან საუბრისას მან კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა გაერო და თქვა, როდის მეკინახავთ, რომ ის პრობლემებს აგვარებდეს, არასდროს ისინი პრობლემებს ქმნიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გაიმართა მოსმენები ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჰაკერების ჩარევის გარშემო. დაზოგი სამსახურის უფროსის ჯეიმს კლეპერის თქმით, რუსეთის საბარაუდო კიბერ თავდასხმა შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევის უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. სენატში მოსმენები პირველი ასეთი განხილვაა კონგრესში, სადაც არკვევენ ვაშინგტონის ბრალდებას, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური პარტიების სერვერებზე კიბერ თავდასხმების უკან. სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის ანგარიში კიბერშეტევაში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ ეჭქვეშ არ აყენებს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს, რომლის თანახმად გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა. ჯეიმს კლეპერის თქმით, მისი განცხადებით კიბერთავდასხმებით რუსეთი არამხოლოდ შეეცადა ზეგავლენა მოეხდინა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე, არამედ ევროპასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებისთვის ევნო ამ თემებზე მოსმენები უნდა გაიმართო სენატის სხვა კომიტეტებშიც. სირიის ქალაქ ჯიბლეიში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ, აფეთქების შედეგად დაიღუპა 9 და დაიჭრა 15 ადამიანი. ამ ინფორმაციას სირიის სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. ისევე ცნობით, აფეთქება მოხდა ხალხმრავალ ადგილას, სადაც ბევრი სავაჭრო ობიექტია. ქალაქი ჯაბლე ლატაკეის პროვინციაში მდებარეობს და ალივიტების რელიგიური უმცირესობის ერთ-ერთი მთავარი დასახლებაა. ამ უმცირესობას ეკუთვნის სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადიც. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია დასტურებს, რომ მოხდა აფეთქება, რომელიც პირველი მნიშვნელოვანი ინციდენტია მას შემდეგ, რაც რუსეთმა და თურქეთმა გასულ კვირაში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სირიაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ბოლოს გამოქვეყნდა NBA-ის ყველა ვარსკვლავის მატჩის ხმების შუალედური შედეგები, რომლის მიხედვითაც ზაზაფაჩულია თავის კატეგორიაში მეორე ადგილზეა. დასავლეთ კონფერენციის ფორვარდთა შორის ზაზაფაჩულიას 429-665 ხმა აქვს, იმ მხოლოდ მისი თანაგუნდელი Golden State-დან Kevin Durant-ია 551000 ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ნასტასია არაბული. გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ 2017 წლის ეკონომიკურ გამოწვევებზე. მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-9-88-327. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად.
Better part of me, yeah, 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 yeah. I hang my head from sorrow
so much.
State of humanity.
What's up?
Wear it on my shoulders. Yeah. Gotta find strength in me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. დილის ეთერს ვაგრძელებ დილის საუბრებით და სტუდიაში ველოდებით სტუმარს. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ 2017 წელს საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევებზე. მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი, იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. თუმცა ვიდრე მერაბი შემოგვიერთებოდეს, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შარეხუეშვილმა მოამზადა და შეეხება ბუნებრივი აირის მომხმარებელთათვის არსებულ პრობლემას. თბილისელების დიდი ნაწილი ბუნებრივი აირის ხარჯის გაზრდას უჩივის, ბოლო ესე ვთქვათ ქვითრებიდან გამომდინარე, გადასახადებიდან გამომდინარე, როგორც ირკვევა კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის აბონენტებმა. 2016 წლის დეკემბერში ბევრად მეტი გაზი მოიხმარეს ვიდრე წინა თვესა და 2015 წლის დეკემბერში. ამის მიზეზად კომპანია ასახელებს ტემპერატურის ვარდნას, თუმცა აბონენტები თვლიან, რომ ყაზტრანსგაზ თბილისი ქსელში უშვებს დაბალ კალორიულ აირს, რაც იწვევს კიდეც მრიცხველების ჩვენების მნიშვნელოვან მატებას. რატომ გაიზარდა ბუნებრივი აირის მოხმარება თბილისში? ამით დაინტერესდა ჯიმ შერეხუეშვილი და მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ნინი ოთხწევრიანი ოჯახის დიასახლისია, ცხოვრობს თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩაზე. ოჯახი გაზს იყენებს გასათბობად, ჩართული აქვთ ნიკალა და წყლის გამაცხელებელი საჭიროების მიხედვით. ნინიც ბევრი სხვა თბილისელის მსგავსად გაოცებული დარჩა, როდესაც ყაზტრანსგაზიდან მიღებულ ქვითარს დახედა.
გადასახადი იყო 120 ლარი, სადღაც 120 ლარის ფარგლებში. ხმარება არ გამიზრდია, იგივე რაოდენობით ჩართული იყო, გაზიც არ მიხმარია სადილის მოსამზადებლად განსაკუთრებულად ბევრი და გადასახადი დეკემბერში მოვიდა 206 ლარი. სხვაობა არის ასწაულად დიდი. და წინა წლებში მსგავსი რაღაც მე არ შემინიშნავს, ამ ხელა სხვაობა არასოდეს არ შემინიშნავს. იყო მაგალითად სადღაც 40 ლარიანი სხვაობა, მაგრამ ამ ხელა თითქმის 100%-ზე მეტი მომივიდა დეკემბერში.
ნინის მსგავსად თითქმის ორჯერ მეტის გადახდა უწევს სხვა ათასობით მომხმარებელსაც. პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე საკითხით დაინტერესდა ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი, რომელმაც 5 იანვარს სპეციალური განცხადება გააავრცელა.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი გაზის ტარიფი უცვლელია. შესაბამისად მაღალი გადასახადი არ უკავშირდება ტარიფს. შპს ყაზტრანსგაზ თბილისის ადმინისტრაცია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს დაუდასტურა, რომ კომპანია გაზრდილ გადასახადს უკავშირებს ცივი სეზონის პიკს და წინა წლებთან შედარებით გაცილებით დაბალ ტემპერატურასა და ყინვებს.
5 იანვარს მომხმარებელთა მასობრივი უკმაყოფილობის გამო განმარტება გააკეთა ყაზტრანსგაზის დირექტორმა ფინანსურ და მარკეტინგის საკითხებში ნინო თურმანიძემ, რომლის თქმითაც ყველაფრის თავი და თავი ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა ყოფილა, რის გამოც დეკემბერში ბუნებრივი აირის მატებამ გასულ თვესთან შედარებით 59%, ხოლო 2015 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26% შეადგინა.
ჩვენი აბონენტების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის მატებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა გარემო ტემპერატურის მკვეთრმა კლებამ. დეკემბრის თვეში დღის საშუალო ტემპერატურა 5-8 გრადუსით დაბალი იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
რადიო თავისუფლება ტემპერატურის ცვლილების შესახებ გაკეთებული ამ განცხადების გადასამოწმებლად დაუკავშირდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს უფროს სვეტლანა ნიორაძეს. 2016 წლის დეკემბერში ტემპერატურის რამე განსაკუთრებულ ვარდნას ადგილი არ ჰქონია.
თბილისი გამოვიდა ნორმის ფარგლებში. ჩვენ გვეგონა ბევრად ცივი გამოვიდოდა, ეხლა რაც დავიან გარეშით. ანუ ნორმა თბილისში არის +2 და ეს თვის საშუალო ტემპერატურა გამოვიდა 2. ნოემბერი 2015 წელს იყო 8 გრადუსი თვის საშუალო ტემპერატურა. 2016-ში 7 გრადუსი, ეხლა დეკემბერი 2015-ში +5 და 2016-ში +2.
გაზის მოხმარების გაზრდას ტემპერატურის დაცემას არ უკავშირებს ენერგეტიკის ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი, რომლის ვარაუდით მრიცხვლის ჩვენებათა გაზრდა გამოიწვია მიწოდებული ბუნებრივი აირის დაბალმა თბოუნარიანობამ.
ახსიხრობა ერთადერთი პრობლემა რაც არის, ეს ბეხავთ დაბალ კალორიული გაზი, ანუ გაზი, რომელსაც ასე ვთქვათ მოსახლეობამ რო გაიგოს, რომელსაც აქვს ნაკლები ძალა, ვიდრე ჩვეულებრივი მაღალ კალორიულ გაზს, ანუ მაღალ კალორიული ბაზი შემთხვევაში თქვა, მოგვიწევთ ახლა ჩაიზნის ასადგურებლად საკვარისი არის 5 წუთი, დაბალ კალორიულ შემთხვევაში იგივე რაოდენობა წყალბადურზე სამაჩირდება, ვთქვათ 8 და 9 წუთი. აი ეს არის პრობლემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სიცივე არის გაფობა მოსახლეობა ჩართული, ანუ შესაბამის ტემპერატურას რაც არის ციკლოთანაც მოთხოვნა, რომ მიახციოს სახლში, ჩდება უფრო დიდი ხნით, დაბალ კალორიულ გარშემოში დიდი ხნით მუშაობს უფრო დიდი ხანი. ისაც იმას უფრო რაოდენობრივად მეტი გაზი ხარჯება, ანუ მეტს მიცხვები და გადასახადი ოღონდ მეტი.
გურამ ჩალაგაშვილის თქმით, ყაზტრანსგაზი ბუნებრივი აირს იღებს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისაგან, რომელიც ლაბორატორიულად ამოწმებს ბუნებრივი აირის სიმკვრივესა და თბოუნარიანობას. კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, საქართველოში ბუნებრივი გაზის ხარისხი შეესაბამება დადგენილ სტანდარტს, რომლის მიხედვითაც ბუნებრივი გაზის თბოტევადობა 1 კუბურ მეტრზე არ უნდა იყოს 7600 კილოკალორიაზე ნაკლები, ხოლო ყოველდღიურად საქართველოში შემოსული და განაწილებული ბუნებრივი გაზი არის 8000 კილოკალორიაზე მეტი. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ბუნებრივი გაზის ხარისხის კონტროლის მიზნით ფლობს სერტიფიცირებულ და აკრედიტირებულ ქიმიურ ლაბორატორიას, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ექსკლუზიურად ახორციელებს ბუნებრივი გაზის სრულ ფიზიკო-ქიმიურ ანალიზს, რომლის შედეგები ყოველდღიურად შედის კომპანიის მონაცემთა ბაზაში და ასევე ავტომატურად აისახება კომპანიის ვებგვერდზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია ბუნებრივი გაზის ხარისხის შეუსაბამობასთან დაკავშირებით არასახავს სიმართლეს.
თუმცა იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილა გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისა და ყაზტრანსგაზის წარმომადგენელთა განმარტებებმა და რომლებსაც ეჭვი აქვთ კომპანიის ქმედებებთან დაკავშირებით, ან და რომლებიც არ ეთანხმებიან გადასახადს ან სურთ მრიცხველი შემოწმება, ენერგო ომბუდსმენი მოუწოდებს მიმართონ მის ოფისს, რომელიც მიცკევიჩის 19-ში მდებარეობს. თითოეული განცხადება შესწავლილი იქნება ინდივიდუალურად. ენერგო ომბუდსმენის აპარატი მიიღებს ყველა აუცილებელ ზომას მომხმარებელთა ინტერესების და საცავად. კითხულობთ ენერგო ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
თქვენ მოსმენთ ჯიმ შერახვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ გამოწვევებზე, 2017 წლის გამოწვევებზე, რომლებზე ლაპარაკიც უკვე ამ დროს დღეს 6 იანვარს არის შესაძლებელი ბუნებრივია. მერაბ ჯანიაშვილი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის ბატონო.
დილა, მშვიდობის, მესალმები თქვენს მენეს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სიუჟეტი, რომელიც გავუშვით, ძალიან კონკრეტულ პრობლემას ეხება, რაც ალბათ გარკვეულ დროს საჭიროებს იმისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ასეთი მკვეთრი ზრდა ხარჯისა ბუნებრივ აირზე თბილისში მომხმარებლების. ჩვენ გავაგრძელებთ ეკონომიკის გამოწვევებზე საუბრით. თემას კი, რომელზეც სიუჟეტში იყო ლაპარაკი, მიუბრუნდებით, როგორც კი გახდება ცნობილი მეტი დეტალი ამის შესახებ. იმედია, ენერგო ომბუდსმენის აქტიურობა იქნება ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სხვა აღარა ვინ დარჩა, ვინ შეიძლება კიდევ რაღაცა პასუხი უთხრას მოქალაქეებს. გუშინ მინდა დავიწყო რით, ვინმესთვის შეიძლება უკვე მოყირჭებული თემა, ვიღაც თulliდეს, რომ ლაპარაკი ამას არ შველის, რაც არის ლარის კურსი და გუშინ იყო ესეთი მკვეთრი ცვლილება კლავ მას შემდეგ, რაც ერთგვარად დაიწიაოდნავ და დასტაბილურდა დოლართან მიმართებით. რამდენიმე დღე გაგრძელდა ეს და პრემიერ-მინისტრმა კიდეც თქვა, რომ ეს არისო სწორედ რეალური ის, რაც უნდა იყოს, ობიექტური ფაქტორებით გაპირობებული ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. თუმცა გუშინ ისევ გავხდით მოწმე მკვეთრი დაცემის ლარის კურსისა. თქვენ რამდენად, ასე ვთქვათ, აქტუალურად თვლით აი ესეთ ერთი დღის ცვლილებას, რამდენად საყურადღებოთ? და რის ნიშნად?
ხო, ერთი დღის რაღაც ცვლილება არ არის აქტუალური და ეს პროცესი არ აჩვენებს, მაგრამ გააჩნია რამდენი შეიცვლება.
ეს იყო, ესე იგი, ბანო მერა ბოდიში 5 იანვრის იყო 2.66, თითქმის 67 მიასედი ლარი და გუშინდელი კურსი ის, რომელიც ანუ დღეს მოქმედებს ოფიციალური კურსი 2.13 მიასედი ლარი.
ხა, შვიდი თეთრი დაეცა, ხო? ანუ ეს უკვე რაღაცა მცირე ცვლილება აღარ არის და როგორც წესი, ანუ ნახტომის შეცვლებათ ითრება და წესით და რიგით ეროვნული ბანკმა ასეთი ნახტომების ბი უნდა აღკვეთოს ხოლმე, მაგრამ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ბოლო 3 წლის მანძილზე როცა ლარის კურსი უფასურდება, ყველამ დავინახეთ, რომ არის რაღაცა პასიური და ამ პროცესების გვერდიდან შემხედვარე, რაც ჩემი აზრით არასწორია და ამან დიდწილად დააზარალა სწორედ ჩვენი ეკონომიკა, ეროვნულ ბანკმა ასე ვთქვათ უარი თქვა ლარის კურსის სტაბილურობაზე და იგი ასე ვთქვათ ცდილობს, რომ ინფლაცია გაზარდოს და მიმოქცევაში მეტი ფულადი მასა გაუშვას. ამასთან ერთად მონეტარულ პოლიტიკას ამის გამო არ ამკაცრებს, რადგან პირიქით დეფლაციის საშიშროება იყო გასული წლის შემოდგომაზე. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეროვნულ ბანკმა ვერც თავისი მთავარი ფუნქცია ვერ შეასრულა, რაც არის ინფლაციის მიზნობრივ დონეზე, ასე ვთქვათ, ახლოს შენარჩუნება, მიზნობრივ მაჩვენებელთან შენარჩუნება, და ვერც ლარის კურსის სტაბილურობა ვერ უზრუნველყო. და ანუ არ ვიცი რატო არაკეთებს ეროვნული ბანკი ლარის კურსის
სტაბილურობას. თქვენ თვლით რომ მას აქვს ამის ბერკეტი, რომ მარტო მას აკეთოს განუწყვეტლივ?
აქ არ არის განუწყვეტლივ რაღაცაზე საუბარიც, რა არის ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ლარის კურსი გაუფასურდა და ეს იყო რაღაცა გლობალური მასშტაბით დოლარის გამყარების გამო, ხო? Ну, амас შეიძლება გამოეწვია, როგორც აჩვენა, რაღაცა 20%-იანი გაუფასურება ამ 3 წლის მანძილზე და ჩვენ მივიღეთ რაღაც 70%-იანი გაუფასურება ამ 3 წლის მანძილზე, თან საშნელი, ასე ვთქვათ, ნახტომებით, როცა რაღაცა ერთი თვის მანძილზე ზოგჯერ გამყარდებოდა უკეთრად და შემდეგ ისე უკეთრად უფასურდებოდა. ანუ ამაში მთავარი დამნაშავე უკვე შიდა ფაქტორები, ანუ ახლა მოდით ცოტა სერიოზულები რო ვიყოთ, როგორ შეიძლება გარე ფაქტორებს გადააბრალო 3 წლის მანძილზე ლარის კურსის დევალვაცია, ხო? Ну, რა ვიცი, სირცხვილია. Ану აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმან, რო თქვა, მიმოქცევაში ფულად მასას ეროვნული ბანკის დიდა და შემდეგ არ ვიცი რატომ, მაგრამ მაინც და მაინც გაქანებული სავალუტო კრიზისის დროს გადაწყვიტა მთავრობამ ლარიზაციის პროგრამისთვის აქტიური ნაბიჯების გადადგმა, რამაც კიდე უფრო, ასე ვთქვა, ცეცხლზე ნავთი დაასხა და უფრო გაამწვავა სიტუაცია. Ану არ ვიცი, როგორც ჩანს მთავრობა ცდილობს, რომ მოახდინოს ლარიზაცია და მოსახლეობამ დაივიწყოს, ასე ვთქვათ, უცხოური ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში, მაგრამ ეს იქნება წარმოუდგენელი უახლოესი 20 წლის მანძილზე, სანამ მოსახლეობას აქ, ვთქვათ, უცხოურ ვალუტაში ხარჯი და შესაბამისად დედოლარიზაციაც რაღაცა ერთი თვის და ერთი წლის მოვლენა არ არის, ამას ჭირდება 10 და 20 წელიწად.
ხო, თავად გადახვედით საკითხზე, რომელსაც მინდოდა გავგრძელებინა მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას და ჩვენი სტუმარი დღეს არის მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ 2017 წლის მიმდინარე წლის ეკონომიკის გამოწვევებზე საქართველოში, ლარიზაციაზე. ბრძანეთ, არის მოლოდინი, რომ галаребис, ასე ვთქვათ, პროგრამა კომერციულ ბანკებში, სესხების галаребис პროგრამა სულ მალე დაიწყება და ერთ კვირაზე ცოტა მეტ ხანში, და თვითონ ამ პროგრამის პერსპექტივას როგორ ხედავთ? თლად ძალადობრივი ეს ვერ იქნება, თუმცა მაინტერესებს როგორ აფასებთ იმ გზას, როგორც ეს წარმოუდგენია ხელისუფლებას.
თქვენ საუბრობთ
რა წაახალისებს სესხების
სუბსიდირებაზე, ხო?
ხო, ხო.
Ану, რაც მე ძალიან უარყოფდათ უყურებ ამ პროგრამას.
თქვენ თავზე რომ წარმოიდგინოთ, ვთქვათ, რომ მქონდეთ.
Ану, იცით რა არის? კი, შეიძლება რომ დოლარში სესხი თუ მაგ გადამიტანს ხელისუფლება, ასე გადავიტან ამას ლარში, ბანკი გადამიტანს, მაგრამ იმოციტეტრის სუბსიდირება შეიძლება ეს ერთი მოსახლეობა კი არა, ბანკებში მიდის ის თანხას და ბანკების სუბსიდირება ხდება, ანუ ბანკების რისკების დაზღვევა ხდება. შემდეგ, როდესაც ბანკი ლარში გადამიტანს სესხს, პროცენტს გამიზდის ამაზე და რამდენად აწყობს ის მოსახლეობას, ეს კიდე მისი გადასაწყვეტია და შედეგი ჩვენ რა უნდა მივიღოთ ამისგან, არ ვიცი, ანუ ვისაც სესხი აქვს დოლარში აღებული, ვითომ იმ ხალხისთვის გამოვა ეს შვება, ხო?
ტურისტის შემსუბუქება, დიახ.
კი ბატონო, მაგრამ ანუ ჯერს ერთი როდესაც განაცხადა მთავრობა ამის შესახებ, მაშინ კიდე 2.5 იყო კურსი, ხო ახლა 2.73-ია. ხო, ანუ რა გამოვიდა, რომ მთავრობამ როცა დაანონსა ეს პროგრამა, დღეისათვის როცა ეს პროგრამა დაიწყება, 20 თეთრი სუბსიდიის გათვალისწინებით კიდე უფრო უარესის გადახდა მოგიწევს, ხო? ანუ თან ამ განცხადებებმა რო კიდე აჟიოტაჟი გამოიწვია და ლარის კურსზე ზედმეტი ზეგავლენა მოახდინა, ეს კიდე ცალკე და იმაზე აღარ საუბრობ, რომ ბიუჯეტიდან სუბსიდირება და რაღაცა კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფის დახმარება უბრალოდ არასამართლიანია, ხო? რატო ეხმარება თქვა იმ ადამიანებს თავრობა, ვისაც სესხი აქვს აღებული, იპოთეკური სესხი აქვს აღებული, ხო?
ანუ ესე იგი სუბსიდირება 2015 წლის მსმენელისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს, 2015 წლის 1 იანვრამდე დოლარში გაცემულ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილ 100,000 ლარის მოცულობის საბანკო სესხებს შეეხება, რომლის ნარჩენი ღირებულება 2015 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ძირითადი თანხის 90%-ს არ აღემატება. ხოლო თუ სესხის მოცულობა 100,000 ლარზე მეტია, სუბსიდირება მოხდება 100,000-ის ფარგლებში. ანუ თუ სესხის ნარჩენი ღირებულება არის 150,000, მოხდება 100,000-ის სუბსიდირება, ნარჩენი 50,000 სესხებლის გადაწყვეტილებით, ან კვლავ სავალუტო სესხადარჩება, ან სუბსიდირების გარეშე მოხდება მისი გალარებაც.
დიახ.
რატომ უნდა აწყობდეს ეს გადაწყვეტილება ვთქვათ მომხმარებელს?
რატომ უნდა აწყობდეს? მომხმარებელს უნდა აწყობდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის თulis რო ლარის კურსი კიდევ გაუფასურდება. ანუ თუ კლიენტს აქვს იმის შეგრძნება, რომ ლარის კურსი კიდევ გაუფასურდება და მისი ასე ვთქვა ჩენატანები კიდევ უფრო გაიზრდება, მაშინ ის მოახდენს ამის კონვერტირებას. მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ ბევრი მოსახლე ამით არის სარგებლებს, იმიტომ რომ მაგრამ 2.73-ზე ასული ახლა და ლარის კურსი სადამდე უნდა გაუფასურდეს, ალბათ უმრავლესობა იფიქრებს და არ გამოიყენებს. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ბანკი ამას სეს, ანუ ეს ქონება, ხო, რომელიც იპოთეკით არის დატვირთული, წარმოიდგინეთ, ისინიც ხო დოლარში იყო დენომინირებული, როდესაც დაითვირთა, ხო? ანუ რო გაუფასურდა, ხო, შესაბამისად და ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ სესხი ქონდათ, ასე ვთქვათ დოლარში აღებული, მოუწევთ ანუ მოუწევთ ამის გადახტავა იმ დავიკარგე. ანუ
რთულია, აიღეთ გადაწყვეტილების მიღებისას რთული იქნება ამ გადაწყვეტილების მიღება. ხო, რაც შეეხება ამ სუბსიდირებას, სესხების გალარება, გალარების დღეს არსებული კურსის მინუს 20 პუნქტის ოდენობით მოხდება.
ხო, ანუ იცით რა არის, კი მოაკლდება ეს 20 პუნქტი, მაგრამ ანუ მაინც არ ეყოფა ის იმას, რომ თქვათ ბანკმა ამაზე სესხის პროცენტი არ გაზარდოს, იმიტომ რომ მას წარმოიდგინეთ დოლარში ხო აქვს სახსრები მოზიდული, არა, რას შემდეგ შენ სესხად მოგცა და იმ დოლარში რაც სახსრები აქვს მოზიდული, ისევ დოლარში უნდა დააბრუნოს.
თავის პასუხისგებლობა აქვს ბანკს.
ხო, თავის პასუხისგებლობა აქვს, შესაბამისად ანუ მისთვის პრიორიტეტული იქნება, რომ ასე ვთქვათ თავი დაიზღვიოს და ანუ ეს რისკი ისო მოსახლეობაზე ასე ვთქვათ.
ხედავთ საფრთხეს, რომ ბანკებს მოეთხოვოთ იმაზე მეტი, ვიდრე მათ ვიდრე მათი ბიზნესისთვის არის მართებული, როგორ ვთქვა სწორად არ ვიცი.
ანუ ვითომ მათ ის
დარაზარალდნენ,
არა, ეს წარმოუდგენელია.
რატომ არის წარმოუდგენელი?
იმიტომ რომ არც ერთ ჩვენ ხელისუფლებას ბოლო, რა ვიცი, 20 წლის მანძილზე ბანკების საწინააღმდეგო არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგას და ეს სრულებებიც ყველა ბანკების დასარგებლოა. ანუ იგივე ონლაინ სესხების კაცრი რეგულირება და ეს სუბსიდირება, ეს 60 მილიონი ხო სუბსიდირებას რასაც მოხდა, სადმინის მოსახლეობის ჯიბეში ხო არა, ისევ ბანკების ანგარიშებზე არ წავა. ანუ რეალურად ჩვენ ისევ ბანკების სუბსიდირებას ვახდენთ ამით და არა მოსახლეობის, იმიტომ რომ მოსახლეობა უბრალოდ შეხებაც არ ექნება იმ 20 თეთრთან და ისევ ბანკი მიიღებს ამ თანხას. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ ბანკები რამით დაზარალდნენ, ჩემი აზრით წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ბოლცვებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლება პირიქით ცდილობს მათ როგორმე ხელი შეუწყოს, რომ შემდეგ ანუ მათ არ ვიცი დააკრედიტონ ეკონომიკა და ეკონომიკურს და გაიზარდოს. სავარაუდოდ.
მსმენელს ვეტყვი, ახალი ამბების რომ მოახლოვდა, შემდეგ კითხვას აღარ დავსვამ ახლა. მსმენელს ვეტყვი, რომ დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ეკონომიკის გამოწვევებზე 2017 წელს. პრაქტიკულად მიმდინარე უკვე სახეზეა გამოწვევების ნაწილი და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ასე ვთქვათ, ეთერში ფიქრობთ, მსჯელობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს გამოწვევა და ვისთვის როგორი ეს 2017 წელი. ახლა არის 11-ის ნახევარი საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. დათო ქორიძეს მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:30 თბილისის დროით. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი თანამდებობიდან გადადგა. სულხანიშვილმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ნინო სულხანიშვილის გადადგომას პარტიზანი მებაღეები ითხოვდნენ. ისინი საქალაქო სამსახურის უფროს უკანონობაში ადანაშაულებდნენ, ვინაიდან მათი მტკიცებით ღაზბეგის გამზირის ნომერ 24-ში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით ნებართვა უკანონოდ გაიცა. ამ დროისათვის უცნობია, უკავშირდება თუ არა სულხანიშვილის გადადგომა მათ მოთხოვნას. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, სავარაუდოდ ქურთმა მეამბოხებმა სროლა უტეხეს პოლიციელებს, სანამ თავიანთ მანქანას აფეთქებდნენ ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში. იზმირში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 10 ადამიანი. თურქი ოფიციალური პირების ცნობით დაღუპულებს შორის არიან პოლიციელი და სასამართლოს თანამშრომელი. ეგეოსის ზღვისპირა იზმირის გუბერნატორის ეროლ აილდიზის განცხადებით, სასამართლოსთან ახლოს მდებარე პოლიციის შენობის წინ მდგარ მანქანა აფეთქა ორმა პირმა, რომელიც შეიარაღებული იყო კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატური იარაღითა და ყუმბარებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გაიმართა მოსმენები ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჰაკერების ჩარევის გარშემო. დაზვერვის სამსახურის უფროსის ჯეიმს კლეპერის თქმით, რუსეთის სავარაუდო კიბერთავდასხმა ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევის უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. სენატში მოსმენები პირველი ასეთი განხილვაა კონგრესში, სადაც არკვევენ ვაშინგტონის ბრალდებას, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური პარტიების სერვერებზე კიბერთავდასხმების უკან. სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ შტატების სპეცსამსახურის ანგარიში კიბერშეტევაში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ ეჭქვეშ არ აყენებს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს, რომის თანახმად გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა. ჯეიმს კლეპერის თქმით, მისი განცხადებით კიბერთავდასხმებით რუსეთი არ მხოლოდ შეეცადა ზეგავლენა მოეხდინა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე, არამედ ევროპასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობისთვის ევნო. ამ თემაზე მოსმენები უნდა გაიმართოს სენატის სხვა კომიტეტებშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 წუთია. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად. შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს და შემდეგ დილის საუბრები კვლავ.
Aguaji bebe kamara e 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 aguaji bebe kamara 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 aguaji bebe aguaji bebe kamara aguaji bebê tamara. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muito amargo demais para um coração. Aguaji bebê, aguaji bebê tamara. Água de bebê, camará. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, um
Aguaji bebe camara, aguaji bebe camara, aguaji bebe camara, aguaji bebe camara.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qveleze saintereso da sasargeblo gadatsemas. Ganiturte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Карти артария.
Лапаракопс радио თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ვაგრძელებს გადაცემას. უძღვები ნინო გელაშვილი, დღეს ჩემი სტუმარია მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ 2017 წლის ეკონომიკურ გამოწვევებზე საქართველოსთვის. მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ მსმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში და გაგვიზეროთ თქვენი აზრი, რას თვლით თქვენ მთავარ ეკონომიკურ გამოწვევებზე. ბათ ქვეყნისთვის 298-327-ია ტელეფონის ნომერი, შესაძლოა კითხვა გქონდეთ ჩვენ სტუმართან 298-327. ეს საუბარი მინდა გავაგრძელოთ, რაზეც ბევრი მსჯელობა არის ესტონური მოდელის, ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის ამოქმედებაზე და მის დასაბალანსებლად გადადგმულნა ბიჯებზე, როგორც ეს აღიქმება. ეს არის აქციზების გაზრდა, მათ შორის აქციზების გაზრდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მომხდარიყო ბიუჯეტში შემოსავლების დანაკლისის შევსება. ზოგიერთი თვლის, რომ იმ მოგების რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების ეფექტი შესაძლოა დაიკარგოს კიდეც იმ ნაბიჯებით, რაც გამოიხატა აქციზების გაზრდაში.
კი ბატონო,
ეს იმხრივ ანუ წახალისებას უწყობ ხელს მეორე მხრივ.
თქვენ თქვავს, რომ დაბალანსება კი არ მოხდა ჩემი აზრით, პირიქით ესტონური მოდელის დანერგვის შედეგად პოტენციურად მისაღები რაღაცა დადებით ეკონომიკური ძვრების გაუნებელყოფა მოხდა.
ხო, მე კარგი სიტყვაა ხმარე, ხო, არ მოგეწონათ, ალბათ პოზიტიურად მოგეჩვენათ უფრო, ხო?
იმიტომ რომ დაბალანსება არის, როდესაც რაღაცა ასე თქვათ პრობლემა შეგექნება და ამას გამოასწორებ იმის გამო, რომ თქვათ ცოტას იქ მოიკლებ, ცოტას იქ მოიკლებ, ხო? მთავრობამ რა გააკეთა? რომ ანუ ზოგადად რო ვთქვათ ესტონური მოდელი, მოკლედ რო ვთქვათ რა არის, რომ ეკონომიკიდან ხელისუფლება იღებს ნაკლებ თანხას, ნაკლებ შემოსავალს, შესაბამისად რჩება უფრო მეტი ფინანსები და ამით ეკონომიკური ასე ვთქვათ აქტივობა იზრდება, რაც ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე ზეგავლენას.
ხო, მიზანი არის ეკონომიკური აქტივობის წახალისება.
ეს არის და ანუ ამის ასე ვთქვათ გზა არის ის, რომ ეკონომიკაში მეტი თანხა დავტოვოთ, ხო? თავრობამ რა გააკეთა? თავრობამ თქვა, რომ აი მოგების გადასახადს რეინვესტირებაზე გავაუქმებ 500 მილიონს და სამაგიეროდ თან 500 არა 300 მილიონის ნაკლებობა დააფიქსირეს 2017 წელს და პირი იგივე ამ ეკონომიკიდან, ხო, ორჯერ მეტ თანხას იღებს. ანუ ეს ეკონომიკა სხვა კი არ არის, ხო, ერთი ეკონომიკა ამ საქართველოში, ხო? რა აზრი აქვს, ანუ შენ მოგების გადასახადიდან არ ამოიღებ თანხას და მოსახლეობის ჯიბიდან ამოიღებ აქციზის გადასახადით, ანუ აზრი საერთოდ არანაირი არ არის.
სახელიდან რომელიც აქციზურია იმ ასე ვთქვათ პროდუქტი.
ამას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს.
შესაძლებელია ამაში იდოს, რომ რომ ადგილობრივ წარმოებას თუ არ ვიცი, სხვა აქტივობას შეუწყო ხელი არ ვიცი.
ახლა მოდით ვისაუბროთ, ანუ ესტონური მოდელის აი დადებითი მხარე ის არის, რომ თქვათ, მსხვილი მეწარმეები უმეტესწილად, რომლებსაც იმის საშუალება აქვს, რომ რეინვესტირება მოახდინონ, ისინი ძალიან ისარგებლებენ ამით და აღარ მოუწევთ 15%-ის გადახდა. მაგრამ მცირე მეწარმეს ხო, რომელიც ყოველთვიურად, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულია თავისი საწარმოს შემოსავალზე, ინდ მეწარმეს და მცირე მეწარმეს, ის ხო იმის ფუფუნება არ აქვს, რომ ვთქვათ, ყოველთვიური მოგება სახში არ წაიღოს და რეინვესტირება მოახდინოს, ხო? ის
ამით არსებობს,
ხო? ამით არსებობს. ამიტომ იმისთვის ხელფასზეა ეს, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, ამით უმეტესწილად ისარგებლებს მსხვილი მეწარმე. და ანუ რა გამოვიდა საბოლოო ჯამში, რომ ხელისუფლებამ მსხვილ მეწარმეებს შეუწყო ხელი იმის ხარჯზე, რომ მოსახლეობისგან ამოიღებს თანხებს. ბენზინის, ანუ საწვავის გაზვირებით, თამბაქოს გაზვირებით, ხო? ანუ ლოგიკა რაშია, რომ
ავტომობილები
დაგავითარება და ასე შემდეგ და თანასწორობა რას ნიშნავს, რომ დიდარს უფრო მეტ შეავასვაზრებ და ღარიბს უატყავებ? ანუ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა.
რა გზა, რა იყო შესაძლებელი გზა, მაშინ მაინტერესებს, იმიტომ რომ
ხო, პირველი ის არის, რომ ესტონური მოდელს თუ ნერგავ და ხარჯები გიმცირდება, ხარჯებს ამცირებ.
უნდა შეეგუო, რომ ხარჯები უნდა შეამცირო.
ხო, ანუ ან ამის დაფინანსება უნდა მოახდინოს საგარეო ვალით. ანუ იმიტომ რომ შედავას თუ იღებ, ისევ ეკონომიკას აკლდება ეს, ხო? და საგარეო ვალი აეღოთ, კაცო, რა პრობლემა გახდა? კი იღებენ ისედაც, მაგრამ ანუ უბრალოდ ჩვენთან რა, ეს ისე ჩემი ეს რაღაცა კომპლექსი აქვს თავრობას იმის, რომ ყოველ წელს უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტი. რომ ანუ შემდეგ ეს სათქმელად ქონდეთ, რომ აი ბიუჯეტი იზრდება, თუნდაც შემოსავლები რომ შემცირდეს, მაინც დიახ ხოლმე ბიუჯეტს სესხის ხარჯზე. და ანუ ბიუჯეტის ზრდა არ ნიშნავს წარმატებულ ეკონომიკის ზრდას. ან ეკონომიკის ზრდას. პირიქით, დიდი ბიუჯეტი არ არის კარგი, ეს ათასი კლოებითაც ასე ვთქვათ დასტურდება, ხო? და ჩვენი ხელისუფლება იმის მაგროთ, რომ თუნდაც ის დაანონსებული 10%-იანი შემცირებები ადმინისტრაციული ხარჯის და ხელფასების არც ის არ მოახდინა, ხო? რეალურად ბიუჯეტში 10%-იანი შემცირება არისო.
თუმცა ეს პროცესი, ეს ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაციის მიმდინარეობს და მხოლოდ ხელფასების არის ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, აი სამსახურებიდან, საჯარო სამსახურებში ვინც არის თანამშრომლების გათავისუფლების ხელფასების შემცირების და ასე შემდეგ.
არა, ეს რა.
რამდენად მასშტაბური ეს ცალკე საკითხია.
ბიუჯეტი უკვე დამტკიცდა და შესაბამისად ახლა რომელიღაც დეპარტამენტში 10 ადამიანი იმუშავებს და ისინი დახარჯავენ მილიონს წლის მანძილზე და 5 იმუშავებს
ისინი დახარჯავენ. ვიღაცა მრჩევლების შემცირებს. ჩევლების რაოდენობა რომელიღაც მინისტრმა.
ანუ არ ამას იცით რა არის რეალური შედეგი იმ ფონზე არ აქვს რომ მთლიან მაჩვენებელში, ხო? აა ხელფასებისზე და აა ბონუსებს გამოყოფილი თანხა არ მცირედით შემცირდა რაღაც 2%-ამდე. როგორც ადმინისტრაციული ხარჯები შესაბამისად ახლა იქ თუ ვიღაც ადამიანებს გაათავისუფლებენ, ხო? ეს იმიტომ კი არ მოხდება, რომ თქვა მთლიან მაჩვენებელს მოაკლდა თანხები, არამედ არ ვიცი ოპტიმიზაცია მოხდება და სხვა თანამშრომლებს ალბათ მეტი ხელფასს აიღებენ, იმიტომ რომ სახელფასო ფონდი რეალურად 10%-ით არ შემცირებულა, როგორც იყო ამის დაპირება, ხო? მაშინ რატო ხდება ადამიანების გაათავისუფლება? ეს უკვე ალბათ კონკრეტულ ასე ვთქვათ,
ერთმანეთს აწონებენ თავს.
ანუ ხო არ ვიცი.
სმენელია ხაზა, დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
ესე იგი, ასეთი შეკითხვა მაქვს. დღეს ლაპარაკი არის როგორ შევატყვე ეკონომიკის განვითარებაზე საქართველოს.
გამოწევებზე, დიახ. დიახ, დიახ.
მე პირადად ვიმაჩინებდა თქვენ სტუმართან შეკითხვა მაქვს. საბანკო სექტორის საკანონმდებლო ბაზარო მოწესრიგდეს. სადაც განსაზრულია, რომ ბანკები უნდა მუშაობენ თავისი პროფილით და არა თქვა არაპროფილურ ტარგეტში მუშაობენ, დღეს როგორც ვიცით, ხო, შვილობული კომპანიების საშუალებით. ეს მისცემდა თუ არა ქვეყანას ბიზნეს განვითარების საკმაოდ კარგ საშუალებას. აქ პირადულ ჩემ პოზიციიდან გამოდივარ, რომ შესაძლოა მე მივდივარ თქვა ჩემი ბიზნესი და ბანკის ბიზნესი ერთხელ ერთმანეთს, მე რა თქმა უნდა ცდილობენ, რომ არ შემიჭრონ ხელი, გესმით?
ხო, რა თქმა უნდა.
აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ხო არ ჯობია, რომ პარლამენტმა დროულად გააკეთოს, მოაგვაროს ეს საკითხი კანონმდებლობის ზონაზე და აი ეს ხრელები ბოდიში დამშეთკვის თუ რომელიც არის დღევანდელ კანონმდებლობაში, რითაც ბანკები სარგებლობენ ეს შეიძლებაოს და აი ამით მიეცემა ერთ-ერთი სტიმული ქართულ ბიზნესს. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ ბატონო.
ხო, ანუ მე მსმენელს ვეთანხმები კუთხით, რომ საქართველოში საკრედიტო და საინვესტიციო საქმიანობა საბანკო სფეროსთვის უნდა იყოს გაყოფილი. 2015 წლამდე მოიხსენებათ, არისო ეს და ბანკებს პირადად ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, შვილობილი კომპანიები, შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულებით მათ აეკრძალა შვილობილი კომპანიების ფლობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე მოახდინეს, ანუ ამის, ასე ვთქვათ, შეცვლა იურიდიული კუთხით, რომ ანუ საკუთარი, ასე ვთქვათ, აქციონერები ფლობენ ისევ რაღაც სხვა კომპანიებს, რომლებიც ამ ჯგუფში შედიან და შესაბამისად იგივე, ასე ვთქვათ, სქემა დარჩა. რო გადავხედოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ისტორიას საბანკო სფეროს ურთიერთობის სხვა კომპანიებთან, ნათლად დავინახავთ, რომ ანუ საბანკო სფეროს საინვესტიციო საქმიანობის გამო ძალიან დაზარალდა ბევრი სფერო, იგივე სამშენებლო სექტორი, იგივე სადაზღვო სფერო. ანუ იცით რა არის, ერთმა ბიზნესმენმა მითხრა ძალიან კარგი რამ და ძალიან მომეწონა, ანუ ბანკი არის ჩემთვის როგორც ადამიანი, ასე ვთქვათ, როდესაც მიდის მღდვართან და თავის აღწარებას აბარებს, თავის, ასე ვთქვათ, საიდუმლოებებს უყვება მას, ხო? როდესაც ბიზნესმენი მიდის ბანკთან, ის უყვება თავის საიდუმლოებებს, ხო? მთლიანად თავის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებს ანახებს, ანუ რა, როგორ საიდან აქვს შემოსავალი, როგორ აქვს, ან სესხის აღებას როაპირებს, როგორ აპირებს საკუთარ ბიზნესის დაცვას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბანკი იღებს ყველა ინფორმაციას იმისთვის, თუ როგორ უნდა განავითაროს ეს ბიზნესი და შემდეგ, როდესაც ისინი დაინტერესებული არიან ამ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ფლობით, შემდეგ ისინი დაინტერესებული არიან, რომ ეცანო ვერ გადაიხადოს სესხი. არა გადაიხადოს და კარგი განამხდელი იყოს, არამედ ვერ გადაიხადოს და, ასე ვთქვათ, იმ გაცემული თანხის სანაცვლოდ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი უზრუნველყოფა აქვს ჩადებული და უფრო მეტი მიიღოს და შესაბამისად ის ბიზნესი მთლიანად მას დარჩება. ამის არაერთი მაგალითი იყო დაწყებული ელექტროელექტრონიკიდან, მიდან, რა ქვია, იმედიელიდან და ასე შემდეგ გაგრძელებული. ანუ ძალიან ბევრი ბიზნესი საბანკო სფეროსთან, რომელიც მივიდა და წესხი აიღო და ბანკებს მოეწონათ ეს ბიზნესი, ან მათ უკვე ყავდათ იმ სფეროში საკუთარი შვილები, შვილობილი კომპანიები, ეს კომპანიები უბრალოდ გააკოტრეს და საკუთარ, ასე ვთქვათ,
თვლით თუ არა იმსმენელმა დასაკითხო, რომ უნდა მოხდეს რაღაცნაირად.
ბატონო, თვლი რომ უნდა მოხდეს ამის საკანონმდებლო
საქმიანობა
და უფრო, ასე ვთქვათ, კარგად უნდა გაისვას ის ხაზები, ვთქვათ, ვის აქვს საბანკო საკრედიტო საქმიანობის უფლება და ვის საინვესტიციო საქმიანობის წარმოების უფლება, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ საქართველოს რეალურად, საქართველოს ეკონომიკა ორი ბანკის ძალიან დიდ აქტივებს ფლობენ, ორი ბანკი საქართველოს ეკონომიკაში. აი ძალიან დიდ. იმდენად დიდ, რომ არ ვიცი, ალბათ საქართველოს ეკონომიკის რაღაცა მეოთხედი მათ ეკუთვნით.
მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ახაზე ბატონო. მერაბ, კიდევ დიდი მშვიდობის გისმენთ.
მერაბ, კიდევ დიდი მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დავიწყებთ იმით, რომ ჯერჩენ ქვეყანა არ გაგვაჩნია და მთავრობა არ გაგვაჩნია, რადგანაც ამ მთავრობის დაპირება იყო სწრაფი განვითარება ეკონომიკის და ქვეყნის განვითარება და ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ ხარხის ხარჯზე. ესეთი 50 წლიანი საწვავზე ზრდა ფასის, სიგარეტის აქციზის ზრდა, ეს ხო ყველაფერი გაჭირებული ხალხის ჯიბეზე უწყავს პირდაპირ. ეს მთავრობა ცდილობს თავისი ქვეყანა, ვითომ როგორ თავად ამბობს, ეროვნული ვალუტის გამყარება გადაწყდოს მხოლოდ მოსახლეობის ჯიბეში ხელის ჩაყოფით. თუ ამ მთავრობას ქვეყნის გადარჩენა სურს, არის სხვა ხერხები შეექმნან, როგორც თვითონ დაგვიდნენ ასი საწარმო, სოფლის მეურნეობის განვითარება, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის განვითარება, ქვეყანამ უნდა შექმნას რაღაც პროდუქტი, რომელიც გაიყიდება. ქვეყანა არაფერს არ ქმნის, ყველაფერს ყიდულობს. აქედან გამომდინარე ვალუტა, უცხოური ვალუტა ქვეყანაში არ ჩება. ხალხის დასაქმება, საიდანაც ხალხი შემოსავალს მიიღებს და ცოტა ამოვისუნთქებს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა დღეს საქართველოში. ხალხს უჭირს ბოლო დონემდე და აი ეს ყველაფერი ფასების ზრდა კიდევ უარესად მოხდება. ამ მთავრობას უკვე ამ კანონების, ზუსტად ამ კანონებით, ამ ფასების ზრდით უკვე საჭირო გამოტანილი აქვს. ეს მთავრობა აქედან ყველაზე სამარცხნო წავა. ხალხი უკვე მალე ქალაქში გამოვა. თუ გინდა თქვენ გაიარეთ ქალაქში, შეეკითხეთ ნებისმიერ უკიდურეს მდგომარეობაში ქვეყანა. კიდევ დავამატებ იმას, რომ ეს ონლაინ სესხები, ხო, ონლაინ სესხებმა მთელი მოსახლეობის უმეტესობა დააძირა და დაგუბა. ეხლა გადავიდნენ მომავალ თაობაზე, რომელიც ახალგაზრდა როდესაც ხდება სრულწლოვანი 18 წლის პირადობასთან ერთად იმ დღეს ონლაინსაც იღებს. ის უკვე არ მუშაობს, არ ეკითხებიან არაფერს. 5 წუთი კომპიუტერთან დაძმობით ეს ონლაინსაც ხდება, ესე მარტივად აძლევენ ამ ახალგაზრდებს უმუშევრებს თანხებს 500 ლარი, 1000 ლარი, 700 ლარი და მერე იმის იმედით რომ მერე მაგის შობლებს მოწყობენ, ქონებას დაუყადაღებენ, რაღაცის დააშნებენ მუქარებით, რაღაც ზარებით, რომელიც უკვე დანაშაულია, არც მუქარი არ შეიძლება, ეს უკვე სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას ნიშნავს, დამუკრება, სიტყვიერი ზეწოლა, სიტყვიერი ძალადობას ნიშნავს ეს იმას მხრიდან. აი დაღუპის ზღარდებათ, მისული ხალხო გამომხიზდეთ. ეს ონლაინს ეცხები ვაშია, ვამში ასაგრძალია. ეხლა გამოდიან დღეს დაამბობენ სასწრაფოდ გადაიხადო. როგორ გადაიხადო სამუშაოა ანა არ იხდის, ვერ იხდის, არ აქვს და ვერ გადაიხდის და იმუქრებიან რაღაცებით. ეს ქვეყანა დაიღუპა. ქვეყანა თუ უნდა რომ ფეხზე დადგეს ამ თავრობას და ამ პარლამენტს, უნდა შექმნას საწარმოები, ქარხნები, სუბუქი და მძიმარეწოლება, ხალხი დაასაქმონ, ხალხ შემოსავალი შემოვა და ქვეყანა არ უნდა იყოს ყველაფრის კიდვაზე დამოკიდებული. ქვეყანამ უნდა აწარმოოს რაღაც ნაწარმი, რომ გაყიდოს და შემოსავალი შემოვიდეს. ეს ცხოვრება არ შეიძლება. სულ მალე სამოქალაქო დაპირისპირება მოხდება, ამ ქალაქში დაიწყება მიტინგები, როდესაც უკვე თითოულ მოსახლეს, რომელსაც ამ ხელა ვალები აქვს და უმუშევრობა ხალხის, ეხლა ჩვენ რადიოს უთვლის ბილიდან უკვე სამსახურებიდან ხალხს ითხოვენ, რა კლას იმ ადამიანებმა, რომელსაც ბანკის ვალები აქვს და რაღაც ვალები აქვს, შვილები შეერი დარჩათ ხალხს.
დასაგებია.
ეს ყველაფერი აფეთქებას გამოიწვევს და სამოქალაქო დაპირისპირება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, რა ვიცი, მგონი ჩვენ საუბრიდანაც არ დარჩა იმის დაბეჭდილება, რომ საქართველოს ყველაფერი კარგადაა, ხო?
ხო, არა, სვენელი ამაზ არ კამათობდა. მან ამდენჯერმე გამოიმეორა, დიდი მადლობა ზარისთვის, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. სვენელი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში წარმოების ხელშე წყობა ის, რომ რაღაც იქნებოდეს, რაც გავა და გაიყიდება და შემოიტანს ვალუტას. იმიტომ კითხეთ თავდაპირველადაც, რომ მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე რაღაც თქვათ აი ამ ვალუტის კურსის პასუხისგებლობა, ასე მარტივად ხომ არ არის სინამდვილე შესაძლებელი, რაღაცა სტაბილურობას და ამ თქვათ ვარდნის რაღაც არ ვიცი შეარბილოს დროში თუ სხვა რამ, მაგრამ ჩვენ უფრო ხო უფრო მნიშვნელოვანზე ვილაპარაკოთ, რაზეც ახლა მსმენელმაც თქვა. მან თქვა რომ აი თავრობამ უნდა შექმნას საწარმოები, ხომ დაგვპირდნენ 100 საწარმო გაიხსნებოდა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში რა უნდა შექმნას თავრობამ და პარლამენტმა?
უნდა შექმნას კარგი გარემო, სადაც საწარმოები შეიქმნება.
და ეს ხომ მის ინტერესშიც არის, ეს თეორიულად რომ წარმოიდგინე, რატომ ვერ
ანუ რა ვიცი, რამდენად არის მის ინტერესში, მოდით აბა, ანუ დავფიქრეთ, ერთის მხრივ ახლა ხელისუფლება ცდილობს რა რაღაცა ბევრი სოციალური ხარჯები აიღოს, მეორე მხრივ არ უნდა ადმინისტრაციული ხარჯების და ხელფასების შემცირება, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური კუთხით ეს მისი რესურსია, სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებული ადამიანები და შესაბამისად უწევს დიდი ბიუჯეტის გაკეთება და ხედავთ გადასახადების გაზრდა. ანუ არ ვიცი, ანუ წარმოიდგინეთ, როდესაც საწლავის გაძვირებაზე, პირდაპირ გაძვირებაზე მიდის ხელისუფლება, ანუ ძალიან რადიკალური ნაბიჯია. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ საწლავი მერე სხვა პროდუქციასაც გააძვირებს, ხო? ანუ რა გამართლება უნდა ქონდეს ახლა საწლავზე აქციზის გაზრდას? ყველა ხელისუფლება იმას ცდილობს, რომ სადაც არ არის, რომელი ქვეყანაც არ არის საწლავის ანუ ნავთობის
წარმოებელი,
როგორმე გადასახადები შეამციროს, რომ საწლავი იყოს იაფი იმ ქვეყანაში. და ჩვენ რა გავაკეთეთ, რომ ირიქით, ანუ ხელისუფლებამ თავისი გადასახადებით გაზარდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა საერთაშორისო ბირჟებზე არ არის ასე ვთქვათ ნავთობი ძვირი ბარელის ფასი და ის რო კიდე გაიზრდება, ნუ არ ვიცი ახლა ვის უნდა რომ თავრობას თუ უნდა რომ მანქანით არ მარტო ხელისუფლების წარმოადგენელი.
ხო, საწოვი ესეთი რამ არის, არის მოსაზრება რომ ალბათ იმდენად აუცილებელია რომ როგორ ვთქვა გარანტირებულად შემოსავალს მოიტანს მაინც.
გარანტირებული არ მოიწევს, თქვენ გონიათ რომ არ მოიწევს ეს მოხმარების შემცირებას, აუცილებლად გამოიწევს.
არა, მოვისმენი ასეთი აზრიც და იმიტომ გეკითხები, რომ არ გამოიწევს
მოხმარების შემცირებას. გამოიწევს ეს მოხმარების შემცირებას, აუცილებლად გამოიწევს, იმიტომ რომ ანუ საწოვის ხარჯი
დაფიქსები, ხო, რა თქმა უნდა, ისე ირნოთ, არ ისე ირნობ, ხოლო საქმეზე.
იგივე ტაქსებს გააძვირებს და სამარშრუტო გადაყვანებს ხო გააძვირებს როგორც საქალაქთაშორისო ისე დედაქალაქის მასშტაბით, როდესაც საუბარია რომ დედაქალაქის მასშტაბით მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირებას მოახდენს მთავრობა, კი ბატონო, მაგრამ ის სუბსიდირებაც ჩვენი ფულიდან არ მიდის, ანუ ისე იზახიას ხოლმე ხელისუფლება რომ მოგეშინეთ ჩვენ მოახდენთ სუბსიდირებასო, გეკონება თავისი ჯიბიდან იღებენ ხო ეს ჩინოვნიკები, ისეს ბიუჯეტიდან მიდის, ანუ არ ვიცი, ანუ ამის ამაზე საუბარი ხშირ მიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ვერ ხვდები რატო გააკეთა ეს ხელისუფლებამ, გარდა იმისა რომ ალბათ უნდათ რომ თბილისის საცობებისგან განიტვირთოს და მეტი ვერაფერი მოიფიქრეს, რომ როგორმე მანქანის ასე ვთქვათ მოხმარება შეემცირებინათ, მეტი ვერაფერი მოიფიქრეს, რაც ყველაზე ცუდი მოფიქრება იმას ვთქვათ
საშუალო მოფიქრებებს შორის,
მოფიქრებებს შორის.
ეხლა მინა რაღაცნაირად შესაძლებელი არ გამომივიდეს, მაგრამ ერთად დადებით ამბად, მნიშვნელოვან ამბად სახელდებოდა გასული წლისა, რაც ვთქვათ მომავალში რაღაც შედეგს ელოდებიან, ეს არის ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება. რა პერსპექტივა აქვს ამას? რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რატომ ფასდება ასე? ჩვენ ვიცით რომ გვაქვს ევროკავშირის ბაზარზე ძრო აღარ დავწუმებდი, ცოტა დრო დაგვრჩა, კარგი რეჟიმი პროდუქციის გატანის, ბევრნაირი პროდუქციის, ხო, მაგრამ ეფექტს ვერ გრძნობს ვერავინ. ახლა ვიღაც გვისმენს, ჩვენ ბევრი გულაპარაკი ამ რეჟიმებზე ამ ეთერში და რადიო თავისუფლების ეთერში და რა ვიცი, ალბათ ბევრი სვენელისთვის გაუგებარია რა უნდა უხაროდეს.
თავ ჩინეთთან, თავისუფლებას.
გნებავთ ჩინეთთან, გნებავთ ევროკავშირთან. მე არ მინდა დაკლინება ამ პოზიციების დაკლინება, უბრალოდ ეფექტი ხო, რა შემთხვევაში იქნება?
ძალიან კარგი პროგრამა გვაქვს ევროკავშირთანაც, სამწუხაროდ ქართველი მეწარმეები ამას ვერ იყენებენ, იმიტომ რომ ანუ ევროკავშირის ბაზარზე გასასურად გარკვეული რეგულაციების დაკმაყოფილებაა საჭირო, ანუ პროდუქციას იქ რო გაიტან, მას უნდა კონდეს რაღაცა სურსათის უნდა.
არის ნელ-ნელა იზრდება, თუმცა ეს ინფორმაციას არის, ხო, სწავლობ. ნელ-ნელა
გაიზრდება. რაშოთ არ მოხდება ხო ეს და შესაბამისად არც მე იმასაც დადებითად ვაფასებ, რაც შეეხება ჩინეთს. მე ამასაც დადებითად ვაფასებ, იმიტომ რომ ანუ ჩინეთი უსხვილესი ასე ვთქვათ მწარმოებელია მსოფლიოში და ჩვენ თუ გაგვეხსნება მის ბაზარზე გადასახადების გარეშე შეგვიძლია ჩინეთში რამის გატანა ან იქიდან საქართველოში შემოტანა, ძალიან კარგი, თუნდაც ევროკავშირის ის რო ახსენეთ, რა ქვია, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ჩვენ ქართველ მეწარმეებს შეუძლია თქვათ ჩინეთიდან შემოიტანონ რაღაცა, რა ვიცი, რაღაცა ნაწილები, რაღაც პროდუქციის შესაქმნელად საქართველოში აწარმოონ და შემდეგ ევროკავშირში გაიტანონ, ხო? და ეს ყველაფერი მოხდება გადასახადების დაბეგვრის გარეშე, რაც ძალიან კარგად უნდა აისახოს. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის დამოკიდებული ქართველი მეწარმეების ასე ვთქვათ მოფიქრებაზე და მარიფათზე. ანუ რამდენად კარგად გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ფაქტია, თქვენც ახსენეთ, რომ ევროკავშირთან იმ შეღავათებს, რაც გვაქვს, ძალიან მინიმალურ დონეზე ვიყენებთ.
ცოტამ შეძლო, ხო, ჯერჯერობით ეს ჩამოსათვლელია, თუმცა ზრდა არის, ეს უკვე ძალიან კარგია. ერთი კითხვა მაქვს გაცემის დასასრულს, დასრულდა ჩვენი ეთერი, ორი წუთიც აღარ გრჩება. რა არის ის, რაც აი ამ რეჟიმების, ამ როგორ ვთქვა, შეღავათიანი სასარგებლო რეჟიმების, სავაჭრო რეჟიმების ის გამოყენებას როგორ უნდა შეუწყოს ხელი მთავრობამ?
ხო, მთავრობამ პირველ რიგში უნდა
შეუწყოს იმისთვის, რომ მე შევძლო აი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
ფაქტიური თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, ჯერ მეწარმეებს უნდა უთხრას და გააგებინოს ყველას, რომ თქვათ, ვისაც უნდა ამ ბაზარზე გასვლა, რა სარგებელს მიიღებს ის ამით და ამისთვის რა თქვათ პირობების დაკმაყოფილება მოუწევს, ხო? ეს ერთი. და მეორე, თუ ჩვენც ასე ვთქვათ იმ დონეზე გადავალთ, როგორც ვთქვათ ევროკავშირში რა მოთხოვნებიც არის, თუ საქართველოს ხო ხედავთ, რომ ნელ-ნელა უახლოვდება ჩვენი კანონმდებლობა ევროკავშირის, ხო? ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენც თუ დაუახლოვდებით ამ ევროკავშირის მოთხოვნებს, შესაბამისად მეწარმეების უმრავლესობა უკვე ნიშნავს, რომ აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და თავისუფლად შეძლებენ იქ პროდუქციის ექსპორტს. და რა შეეხება ჩინეთს, იქ უფრო ნაკლებად ასე ვთქვათ მკაცრი რეგულაციებია და მოთხოვნებია, შესაბამისად იქ უფრო მარტივია პროდუქციის ექსპორტირება. როგორც წარმოიდგინეთ, იგივე აი დსთ-ს ქვეყნებში ჩვენთვის, ახლა ქართველი მეწარმეებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ აი რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა და ემბარგოც ჰქონდა, რუსეთი და უკრაინა კვლავ რჩება მთავარ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო ქვეყანად. და თურქეთი, რა თქმა უნდა, ბოლო დროს ძალიან.
აი თქვენი ნახევარი წუთი რჩება, თქვენს ხელში რომ იყოს რა გადაწყვეტილი, აი ან რას შეცვლიდით უკვე მიღებული გადაწყვეტილებებიდან ეკონომიკის სფეროში ხელისუფლების მიერ, ან რას გააკეთებდით ახალს? პირველს იმისთვის რომ რა
ხო, ნუ არ ვიცი, ამ გადასახადების და შევამცირებდი პირველ რიგში და ბიუჯეტის ხარჯებს შევამცირებდი, ადმინისტრაციულ ხარჯებს ძალიან შევამცირებდი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ყოველი, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამდენი შეიცვლება, ახალი ავტომობილი იყიდოს და ყველას, ასე ვთქვათ, რაღაცა მაქსიმალური ფუფუნებით ხარჯონ თანხები.
მერაბ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. ჩვენი ეთერი გრძელდება, გაგრძელდება რამდენიმე წამში 11 საათზე. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში. შემდეგ კი ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი დაიწყება 12 წუთებზე.